به عالم کلم الهی. عالم کلم الهی دن نازل olur به صورت لوح، لوح الهیه که اولار همسی بو پدیدلر مخلوق الهی دیلر. وقتی که بو برنامه سالانه، برنامه روزانه، برنامه تمام ظرف زمانی که دنیا دا لازمه میش سرنوشت انسانلار، سرنوشت یر، سرنوشت جوی، سرنوشت تمام دریالار و ایز شمس کبرت جوی نجر منکدر اولاجاق تکیلاجاق و ایز سما انفترت جوی نجر سوراق سوراق اولاجاقتی بلاخره انفتار تپاجاق بازا بازا اولاجاق و ایز وحوش حشرت تمام موجودات جاندار özləri bir ayrı bir təlatümü zamanidə qərar tapacaqlar və öləcəklər və ya və izəl ərzu müddət və əlqət ma fiha və təxəllət yer nəcür muqeyyəti feylisin əlindən verəcək və hər nə mənə içərisində var onu eşiyə töçəcək. یا مثلا و ایزل بحار سجرت دریالر نجور گرویاجاق نجور سلار بلارن تبخیر اولاجاق هوادا و ایزل زبال سیرت نجور داغلار اریجاقلار روان صورتنده سوچمی گداخته اولاجاق گزارمش به اتشمی یولاتشاجاقلار بلارن هممسی نظام طبیعت دادی و یا انسانن özünün شرایطنده و قال الانسان ما لها انسان وقتی چی جورجاخ با عوالمی نو لبت بو طبیعتا نو لبت بو یره نیه بو جور بو یرده بو نو امنیوار نیه صداهای محیب وحشتناک قلاغه یتشیر، نیه جویدن تستو قالخیر، نیه داغلاردن ات قالخیر، نیه سرازر اولوبدی ببیره سولار آهنن قداخته و ات صورتنده دنیاده آخیر بلارن هممسن انسان جورنده و قال الانسان مالها نولوب بیره یوم ازن تحدس اخبارها onda yer özü bu hədisləri, bu sözləri deyəcəkdi ki, bəənnə rəbbəkə o halha, bunlar hamısı pərvərdiqarı aləmin vəhyidir ki, nizam-ı aləmə varid olub və istəyir bu qiyamət qopsun və qozansın. Pəs budur ki, bunlar bənnami lohi ilahi budur. Bu nüzulda gərək bu mərhələdə bu aləmi lohudan çıxa, وارد اول عالم ملکوت. عالم ملکوتون چهره بالاخره اکمل اتمی و مظهری به نام ملکی به نام جبرائیل دی. جبرائیل بو تحویل وریدی بو دردومنجو نزول دی. بعد از آنی که جبرائیل بو نزولی تحویل آلید بلار همس حوزه الوهیت دی. همس حوزه ماوراء طبیعت دی. Bu hozadan istəyirik Qur'anı çıxardaq, gətirək aləmi təbiətdə muna kar burdi və kar bəri muqeyyəti veraq. Oradan gərək bu müntəqil olu aləmi təbiətə ki, aləmi lahud gərək bunların hamısını təhvil verə aləmi nasud. Aləmi nasud, yəni həman aləmi təbiət, aləmi dəhr, عالم ماده یاشیان موجودات که اولار انسانlar دلن و اولارن دا اکملی ازهری اوی که استعداد مهمی که بو وحی پذیرا المخلقتا قبول المخلقتا لازمی میش او دا نبوت مقام نبوت مقام نبوت از نظر مفهومی یعنی بیر موجود مستعد پذیرش وحی o vəhye, o ki istedadı var sabçıqa, və vəhye onun vücdanında, şəxsiyyətində zuhur eləyə, qəlbində müstəqərr ola, o həqiqət-i nübuvvətdir. O həqiqət-i nübuvvət mistaqən bir nəfərin zimnindəki doğrulub, onun adı Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemdi ki bu istedat ona müntəqil olub ki buna da həqiqət-i nübuvvət və ya həqiqət-i Muhammediyə deyirik məfhumən və mistaqən bu şəxsiyyətdi. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Değerli dostlar, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlediniz. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
İlahi emudali rahim hali, İlahi emudali rahim zulli, Ya İlahi hayru kemali, Fena abduka Rabbi ve kulli.
إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فلا عبدك ربي وكلي أرجو رضا.
İranda saat 20'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran və Pakistanın xarici işlər nazirləri ikitərəfli əlaqələr və regional hadisələri araşdırıblar. Çinin İrandakı səfiri Tehran və Pekinin elmi əlaqələrdə ciddi olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi ilə tədbirlər planı hazırlayıb. Erməni separatçı Vardanyan Xankəndinin blokada olmadığını etiraf etdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran və Pakistanın xarici işlər nazirləri arasında baş tutan söhbətdə son hadisələr və iki tərəfli əlaqələr, bəzi regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə edilib və mübadilə edildi. İran Press-in məlumatına görə, İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Pakistanın xarici işlər naziri Bilavəl Bohato Zardari ilə telefon danışığında iki tərəfli əlaqələrin inkişafından xüsusilə də iki ölkə arasında müşərək iqtisadi komissiyanın uğurla keçirilməsində məmnunluğunu bildirib. Pakistan tərəfindən bu komissiyada edilən razılaşmaların həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulandı. İranın diplomatik xidmətinin rəhbəri Pakistanlı həmkarı ilə söhbətin davamında vurğulayıb, İslam ölkələri bəzi qərb ölkələrinə azadlıq adı altında müqəddəs şeyləri təhqir etməyə və öz gündəmlərində kin-küdurət yaymağa icazə verməməlidir. Pakistanın xarici işlər naziri bu telefon danışığında iki ölkə arasında terror fəaliyyətləri ilə mübarizədə hərbi və təhlükəsizlik sahəsində müştərək əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayaraq, siyonist rejimin təcavüzkar yanaşmalarının, xüsusilə də onun hərəkətlərinin davam etməsindən narahatlığını bildirib. Bu rejimin Məscid-i Əqsanı təhqir etməsini qınadığını və Əlavə etdi ki, ölkələrin Fələstindəki ədalətsizliyə qarşı suskunluğuna son qoyulmalıdır.
Çinin İrandakı səfiri Tehran və Pekinin elmi əlaqələr və tələbə mübadiləsində ciddi qərarlı olduğunu vurğuladı. İran presin məlumatına görə Çinin İrandakı səfiri Çəng Hva, İran İslam Respublikası ilə Çinin arasında 25 illik əməkdaşlıq sənədi və bu sənədin təhsil sahəsində qarşılıqlı təsirinə toxunaraq əlavə edib ki, İran və Çin kino, iki ölkənin mədəni irsinin qorunması, turizm, səhiyyə, mədəniyyət mübadiləsi, elm və tələbə mübadiləsi kimi digər sahələrdə əvvəlkindən daha ciddi əməkdaşlıq edəcəklər. 2021-ci ilin martında İran və Çin 25 illik hər tərəfli əməkdaşlıq planına qol çəkiblər ki, bu da iki ölkə arasındakı münasibətlərdə aktivliyin pik nöqtəsi hesab edilməlidir.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi arasında Azərbaycan ordusunda dini radikalizm deyilən məsələyə qarşı mübarizəyə dair 2023-cü il üçün birgə tədbirlər planı imzalanıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Şəfəq Nəyə verilən məlumata görə sənədə əsasən Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan qoşun, növü, birlik, birləşmə və hərbi hissələrdə, eləcə də xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində keçiriləcək tədbirlərin yeri, icra vaxtı və icraya məsul şəxslər müəyyən edilib. 2023-cü il ərzində təşkil ediləcək görüşlərdə milli mənəvi mədəni dəyərlərin qorunub saxlanılması, inkişaf etdirilməsi, radikal dini cəryanlar və ekstremizmlə mübarizə, mədəniyyətlər, sivilizasiyalar və konfessiyalar arasında əməkdaşlıq və digər mövzularda tədbirlər keçiriləcək.
Yanvarın 23-24-də İsviçrənin Cenevre şəhərində BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin 92-ci sessiyası keçiriləcək. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Teymur Mərdanoğlunun APA-ya verdiyi xəbərə görə, mötəbər tədbirdə Azərbaycan Respublikasını Komitənin sədri Bahar Muradovanın rəhbərliyi ilə nümayəndəyəti təmsil edəcək. Bahar Muradova sessiya çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiya üzrə 5-ci və 6-cı birgə dövri məruzəsini təqdim edəcək.
Erməni separatçı milyarder Ruben Vardanyan Rusiya sülh məramlılarının və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Qarabağa ərzaq tədarükü həyata keçirdiyini bildirib. Report xəbər verir ki, Ruben Vardanyan bu qeydləri ilə Laçın yolunun blokadada olmadığını etiraf edib. Erməni jurnalist Onik Krikoryan Twitter-də yazıb. Müsahibəsində Ruben Vardanyan bəyan edib ki, Rusiya sülh məramlıları müəyyən qədər ərzaq tədarük edirlər. Bu hələ kifayət deyil. Amma bu doğrudursa, bir çoxlarını rahat edən bu məsələ ilə bağlı ilk dəfədir ki, rəsmi fikir bildirilir. Təbii ki, buna şübhə etmək üçün heç bir əsas yoxdur. Amma bu fikrin səsləndirilməsi bir qədər gözlənilməz oldu. Bəlkə də bu jurnalistin ilk dəfə bu barədə sual verməsi ilə əlaqədardır. Təbii ki, getdikcə Laçından sülh məramlıların daha iri avtomobil karvanları keçir, amma bu sözlər gözlənilməz oldu. Erməni jurnalist Onik Krikoryan Twitter-da belə yazıb. Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus onlarla avtomobil hər gün Xankəndi Laçın yolu ilə sərbəst hərəkət edir və bu Laçın yolunun humanitar məqsədlər üçün açıq olduğunu bir daha sübut edir.
Yanvarın 15-də Rusiyada növbəti səfərbərlik elan oluna bilər. TASS xəbər verir ki, bunu Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəsmisi Andrey Çerikak deyib. Onun sözlərinə görə səfərbərliyə 500 min nəfərin cəlb olunacağı gözlənilir. Səfərbərlik bu dəfə Rusiyanın Moskva və Sankt-Peterburg kimi böyük şəhərlərində də həyata keçiriləcək. Həm sosial sahələrdə, həm də Rusiya iqtisadiyyatına gəlir gətirən sahələrdə çalışan kişilər də səfərbərliyə cəlb ediləcək.
Rusiya Qara və Azov dənizlərindən kalib raketləri daşıyan döyüş gəmilərini çıxarıb. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna hərbi dəniz qüvvələri məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya hazırda Qara dənizdə raket buraxılışları üçün nəzərdə tutulmayan yalnız iki gəmi saxlayır.
NATO ölkələrinin müdafiə nazirlərinin iştirakı ilə keçiləcək Ramştayn formatında təmas qrupuna iclası yanvarın 20-sində baş tutacaq. APA xəbər verir ki, bu məlumatı Almaniya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti təsdiqləyib, görüş zamanı Ukraynaya gələcək hərbi yardımın əlaqələndirilməsi, xüsusən də ölkəyə piyadaların döyüş maşınları, patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin tədarükü məsələsi müzakirə ediləcək. Görüşə hazırlıq çərçivəsində Almaniyanın müdafiə naziri Christian Lambrecht artıq ABŞ-dan olan həmkarı Lloyd Astin'le bu meseleni müzakir edin.
Polşa Ukrayna'ya Leopard tanklarını vermeyecek. Anadolu haber verir ki bunu Polşa'nın baş naziri Mateusz Morawiecki deyip. Biz növbəti tanklarımızı öz gücümüzlə Ukraynaya ötürmək niyyətində deyilik. Polşa hakimiyyəti ağır silahları Ukraynaya ötürəcək. Koalisiya yaratmaq üçün digər ölkələrlə xüsusilə Almanya ilə danışıqlar aparır deyə nazir qeyd edib.
Moldova öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün digər dövlətlərlə koalisiyaya girməli, NATO ilə əlaqələri gücləndirməlidir. Reuters xəbər verir ki, bunu Moldovanın keçmiş müdafiə naziri Vitali Marionça deyib. 2023-cü ildə vətəndaşların ərazilərin təhlükəsini təmin etmək üçün Moldova mümkün qədər neytrallıq anlayışından uzaqlaşmalı, milli təhlükəsizliyin xüsusən də hərbi baxımdan bizə kömək edə biləcək digər dövlətlərlə koalisiyaya girməli olacaq keçmiş nazir bildirib. İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü də dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik və xatırlatmaq istəyirəm ki, Təbriz Radiosunun internet saytında müxtəlif mövzular o sıradan da xəbərlərimizi alıb oxuya bilərsiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsunuz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Fransa prezidenti Amerikaya qarşı çıxmaq üçün Avropanı qorumaq kampaniyasına təkid edib. Mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Fransa prezidenti Avropanın təhlükəsizliyini və Amerikadan iqtisadi asıllığını azaltmağı tələb edərkən, Brüsselin Amerika hökumətinin öz şirkətlərinə qarşı proteksionist siyasətinə dair Avropa qurmaq strategiyasını qəbul etməli olduğunu vurguladı. Fransa prezidenti Emmanuel Macron Amerika siyasətlərinə qarşı çıxmaq üçün Avropa sənaye şəbəkəsini dəstəkləmək, iş yerləri yaratmaq və rəqabət qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə bu qitədə Avropa iqtisadi strategiyasının həyata keçirilməsinə çağırıb. Emmanuel Macron deyir, Bizə Avropa qurmaq strategiyası lazımdır ki, qlobal inkişafa uyğun olsun və Amerika siyasətinə cavab olsun. Macronun təklif etdiyi Avropa qurmaq iqtisadi strategiyası əslində öz yerli mallarını Avropadan idxal olunan mallardan qorumağa çalışan ABŞ-ın iqtisadi siyasətlərinə qarşı yönəlmiş bir təşəbbüsdür. Avropa sənayelərinin Amerika hökumətinin subsidiyalarından və bu ölkədə daha ucuz enerjidən istifadə etmək üçün miqrasiya dalğasının narahatlığı bir çox Avropa səlahiyyətlilərinin Avropa sənayelərinin dəstəklənməsi və Avropa sənaye quruluşunun qorunub saxlanılmasının vacibliyi barədə şərh verməyə səbəb oldu. Əlbəttə, Macronun Avropa qurmaq ideyasını təqdim etməsi ilk dəfə deyil ki, təklif edilir. Bundan əvvəl 2014-cü ildə Avropa İttifaqında istehsal başlığı ilə malların etiketlənməsi təklifi irəli sürülmüşdür. Amma son illərdə Avropa sənayelərinin, xüsusilə də sənayeləri daha ucuz enerji ilə təmin edən ölkələrə miqrasiya narahatlığı səbəbində bu ideya bir daha diqqəti cəlb edib. Avropa rəsmiləri hesab edir ki, enerji qiymətlərinin kəskin tərzdə artdığı bir şəraitdə Avropanın iqtisadi güc kimi mövqeyini qoruyub saxlamaq üçün Avropa sənayesi və Avropa İttifaqı daxilində istehsal olunan məhsulları dəstəklənmək lazımdır. Əhəmiyyətli məqam ondan ibarətdir ki, Avropa İttifaqının iqtisadiyyatı son illər dünya gücləri tərəfindən bir çox təhlükələrlə üzləşib. Bir tərəfdən Ukrayna müharibəsi və Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı sanksiyaları Rusiyanın Avropaya enerji ixracatının tamamilə kəsilməsi məsələsini əvvəlkindən qat-qat ciddiləşdirib. Digər tərəfdən isə Çinlə iqtisadi əlaqələr Avropanın dünyanın ikinci iqtisadi gücündən asılılıq artmışdır. Bu təhdidlərlə yanaşı Amerika hökumətinin proteksionist siyasəti də Avropa iqtisadiyyatı və sənayeləri üçün təhlükəyə çevrilib. Amerika yerli sənayesinin xarici rəqiblərə qarşı bu proteksionist siyasətləri bu ölkənin keçmiş prezidenti Donald Trump'ın dövründə başlamış və Avropaya yayılmışdır. Trump Avropa ilə ticarət müharibəsi başlattı. Təbii ki, bu ittifaqın yüksək səviyyəli rəsmilərinin Washingtona səfəri və Trump'la iki tərəfli razılaşmalarla müəyyən dərəcədə səngidi, lakin indi Biden administrasiyası dövründə iki tərəf arasında ticarət müharibəsi başlayıb. Atlantik okeanının hər iki tayında başlanan ticarət alovu Amerikada inflyasiyanın azaldılması qanunun təsdiqlənməsi ilə daha da böyüməyə başladı. Deflyasiya qanunu əslində çox 100 milyard dollarlıq investisiya planı olan ekoloji və sosial islahatlar proqramıdır. Ötən il yayında ABŞ Kongresi Biden administrasiyasının inflyasiyanı azaltmaq, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq və iri korporasiyalara vergiləri artırmaq üçün böyük investisiya planını təsdiqlədi. 430 milyard dollarlıq deflyasiya qanunun layihəsinin təxminən 370 milyard dolları iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə həsr olunub. Amerika deflyasiya qanununda müxtəlif şirkətlər üçün əhəmiyyətli vergi güzəştləri nəzərdə tutulurdu və Avropalılar bunu öz şirkətlərinin zərərinə hesab edirlər. Bu məsələ yüksək səviyyəli Avropa rəsmilərinin kəskin reaksiyasına səbəb olub. Macronun son açıqlamaları Avropanın yüksək səviyyəli liderlərindən birinin xarici təhdidlər qarşısında Avropa Birliyinin müstəqilliyinin artırılmasının vacibliyi ilə ilgili son mövqeyidir. Keçən ay Washingtona səfəri zamanı Fransa prezidenti Amerikalı həmkarı Joe Bidenlə yeni proteksionist qanunlarla bağlı danışıqlar apardı və qərara alındı ki, Amerika hökuməti Avropalı müttəfiqlərini razı salmaq üçün Avropa sənayelərinə bəzi istisnalar verəcək. Ayrı seçkilik yaradan qanunlar, o cümlədən inflyasiyanın azaldılması haqqında qanun bu ilin yayında təsdiq edilib və 2023-cü il yanvarın birindən qüvvəyə minib. Bununla belə, Avropa liderləri, xüsusilə Fransa və Almaniya, eləcə də Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli rəsmiləri, ABŞ prezidenti Joe Bidenin transatlantik İnteqrasiyasının yenilənməsi kontekstində verdiyi vədi yerinə yetirməkdən məyusluq hissi keçirərək ABŞ-ın proteksiyonu hərəkətlərindən narahatdır.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
ملت ایران رو از حال خمودگی و بی‌هدفی و دنبال روی بیرون آورده به ملتی پرتحرک پرنشاط
ایران خلقının yüksək ruhlu və başı uca bir xalqa çevrilməsi İslam inqilabının nailiyyəti budur ki İran xalqını heç bir hədəfi olmayan başqalarına əyilən və onların yolu ilə gedən bir xalq vəziyyətindən çıxararaq dünyada onu dinamik, yüksək ruhlu, öz hədəfi olan başı uca, hörmətli bir xalqa çevirib. İnqilabdan əvvəl belə deyildi, cəmaat başını aşağı salıb öz gündəlik həyat qayğıları ilə məşğul idi. İnsanlarımızın ali bir hədəfi, qarşıya məqsəd qoyduqları böyük bir iş, dünyada gedən proseslərə geniş baxışı əsla yox idi. Məhdud sayda xüsusi adamlarda, ölkə üzrə kiçik bir qrupda, ola bilsin ki, bu var idi, lakin bütövlükdə ictimaiyyət bu cür deyildi.
Millət imruzi, millət şadabiyiz, millət sərbonəndiyiz. İn həmə cəvanı portəhərruq, ərz kərdəm mən dər bir sohbəti, hezaran həstəyə.
Bugün isə xalqımız sevincli, başı uca bir xalqdır. Bir bu qədər dinamik gənci var. Mən söhbətlərimdən birində demişdim ki, bugün ölkəmizdə elm ilə məşğul olan gəncləri özündə birləşdirən minlərlə müəssisə var. Cürbəcür çoxsaylı təşkilatlar elm ilə məşğuldur. تکنولوژی، سوسیولوژی، آراشترمالار اپارلر.
یه نمونهش همین حالا حضور جوانان در قضیه کرونا مثلا فرض کن، در قضیه مثلا فرض کن کمک های مؤمنانه.
Nümunə olaraq gənc alimlərin korona virusla mübarizə sahəsində apardığı elmi araşdırmaları, həmçinin mömincəsinə yardım aksiyasına qoşularaq ehtiyaclı insanlara dəstək olan gənclərimizi göstərmək olar. Gənclər meydana atılaraq iş görür. Keçmişdə belə şeylər qətiyyən olmayıb. Xalq dəyişilib, xalq boynu bükük vəziyyətdən çıxaraq sevincli və optimist olub. Bu da inqilabın uğuru.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Xatirələrin nazın çəkiyəm və təhlixdə adı təkrar eləməklə özümə təskin veriyəm. Ay, qalarqı günəşim, sənin kəransız gülüşün mənim bütün qışlarımı bahar elər.